Hæstvirtur forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á áfengislögum, númer 75/1998. Með frumvarpinu er stefnt að því að gera núgildandi bann við áfengisauglýsingum bæði skýrara og skilvirkara. Frumvarpið var áður flutt á 139. löggjafarþingi en var ekki afgreitt. Við vinnslu málsins í allsherjarnefnd lagði meiri hluti nefndarinnar til breytingar á frumvarpinu sem vörðuðu hugtakanotkun, refsiheimildir og undanþágur frá áfengisauglýsingabanni. Tekið hefur verið tillit til þessara breytingartillagna allsherjarnefndar í því frumvarpi sem lagt er fram. Hugtækið viðskiptaboð kemur nú í stað orðsins viðskipta orðsending til þess að gæta samræmis við lögum fjölmiðla og að skýrt væri að til viðskiptaboða teljist kostun fjölmiðla efnis og kostun í tengslum við samkomur eða atburði. Þá hefur undanþága frá auglýsingabanni þess efnis að banni tæki ekki til auðkenna með firmanafni og eða firmamerki á flutningatækjum áfengisframleiðenda verið felld brott. Meiri hluti nefndarinnar lagði einnig til breytinga á refsiákvæði 27. greinar áfengislagana þannig að brot gegn 20. grein áfengislaga um auglýsingar eru tekin undan refsiákvæðinu þar sem þau eiga að hljóta stjórnsýslulega meðferð og varða þannig eingöngu stjórnvaldssektum. Með hliðsjón af lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins og mikilvægi skýrleika refsiheimilda var einnig gerð sú breyting að kveðið skýrt á að Neytendastofa geti lagt stjórnvaldssektir á hvert þann einstakling eða lögaðila sem af ásetningi eða gáleysi brýtur gegn 20. grein lagana, auk þess sem við var bætt að lögaðila megi ákvarða sekt án tillits til þess hvort sök verður sönnuð á starfsmann lögaðilans. Að öðru leyti er frumvarpið lagt fram óbreytt frá síðasta þingi. Auglýsingar á áfengi og einstökum áfengistegundum eru bannaðar hér á landi sem kunnugt er og hefur þannig lengi verið. Í frumvarpi þessu er lögð sérstök áhersla á að koma í veg fyrir að fara sig í kringum bannið með því að auglýsa óáfenga vöru með ríkri tilvísun til hinnar áfengu vöru eins og reyndin hefur því miður verið. Þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu erum meðal annars þær að í stað þess að bannið gildi einungis um auglýsingar nái það jafnframt til annarra viðskiptaboða til markaðsetningar áfengi og einstökum áfengistegundum. Verði frumvarpið að lögum verði gildissvið bannsins þar með orðið víðtækara en áður hefur verið. Þrátt fyrir að gildi sé bann við auglýsingum áfengi hér á landi hefur aukist að framleiðendur og dreifingaraðilar áfengra drykkjarinn að koma vöru sína á framfæri í auglýsingum með því að nota líkar umbúðir og nafn á óáfengum drykkjum sem þeir svo auglýsa. Með þessu frumvarpi er einnig stefnt að því að komi veg fyrir að hægt sé að fara í kringum núgildandi bann líkt og verið hefur með því að kveða á að framangreint bann nái einnig til vökvæða vöru sem er undir 2,25% af hreinum vínanda ef er að ræða markaðsetningu í umbúðum sem geta skapað hættu á ruglingi milli áfengu vörunar og hinnar óáfengu. Markmiðið með þessari breytingu er að gera það fyrir að hægt sé að auglýsa óáfenga framleiðslu með svo sterkri skírskotun til hinnar áfengu framleiðslu að í raun verði ekki dregin önnur ályktun en sú að verið sé að auglýsa hinna áfengu vöru í raun. Að auki er lögð til ein veigamikil breyting til viðbótar en það er að eftirlit með brotum gegn banni við auglýsingum og áfengi samkvæmt 20. grein laganna verður hendi Neytendastofu en ekki hjá lögreglu líkt og nú tíðkast. Neytendastofa hefur nú þegar eftirlit með villandi og óréttmætum auglýsingum samkvæmt lögum númer 57/2005 eftirlit með viðskiptaháttum og markaðsetningu hefur því yfir að ráða talsverðri sérþekkingu og reynslu á þessu sviði. Auglýsingaeftirlit er sérhæft og tæknilega erfitt að fást við það en eftirlit með viðskipta orðsendingum að því er varðar áfengi gæti vel farið með þeim verkefnum sem Neytendastofa annars nú þegar. Á Norðurlöndunum er eftirlit með banni við áfengisauglýsingum í stjórnsýslulegum farvegi þar sem ákveðnar eftirlitsstofnanir hafa eftirlits hlutverk í stað lögreglu. Er hér því lagt til að farin verði sambærileg leið. Þá hefur verið bætt inn fleiri undanþágum við banna á auglýsingum um áfengi en það helgast meðal annars af þáttöku okkar á alþjóðlegum vettvangi og skyldum sem leiða af EES-samningnum. Áfengisauglýsingabanni er ætlað að vernda heilsu almennings fyrir skaðvænlegum afleiðingum áfengisneyslu. Sýnt hefur verið fram á að áfengi er meðal áhættu þátta sem valda sjúkdómum og er einn helsti áhættu þáttur meðal ungs fólks. Samkvæmt skýrslu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar er talið áfengi hafi áhrif á allt að 60 skilgreinda sjúkdóma og heilbrigðisvandamál og þá getur misnotkun áfengis haft skaðleg áhrif á aðra en neytandann sjálfan. Helstu heilsufarsleg áhrif af neyslu áfengis eru slys ýmiss konar, ofbeldi, sjálfsvíg, tauga- og geðsjúkdómar, hjarta- og æðasjúkdómar, lifrarsjúkdómar og krabbamein. Þrátt fyrir að í gildi sé bann við auglýsingum áfengi hér á landi hefur aukist að framleiðendur og dreifingar aðilar áfengra drykkja reyna að koma vöru sinni á framfæri í auglýsingum með því að nota líkar umbóðir og nöfn á óáfengum drykkjum sem þeir svo auglýsa. Með þessu frumvarpi er stefnt að því að koma í veg fyrir að hægt sé að fara í kringum núgildandi bann líkt og verið hefur og að gera allt eftirlit með brotum á banninu skilvirkara. Virðulegi forseti, ég hef nú reifað helstu atriði og sjónarmið frumvarpsins. Ég legg því til að frumvarpinu verði að lokinni þessar umræðu vísa til allsherjar og menntamálanefndar og annarar umræðu.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu hæstvirts